17 časova i 8 minuta slušate Radio Beograd 1. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas U središtu pažnje Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije objavilo je prošle nedelje javni poziv za dodelu saglasnosti i energetskih dozvola za izgradnju 317 mini hidroelektrana širom Srbije. Izgradnja ovih hidroelektrana doneće ulaganja od 120 do 200 miliona evra i otvoriti 1000 novih radnih mesta, procenjuju ministarstvu. U emisiji koja je pred nama pitamo šta o izgradnji brojnih mini hidroelektrana kaže struka i kakva su iskustva onih koji su se već isprobali i u gradnji hidroelektrana, a i svih drugih raznih objekata obnovljivih izvora energije. Naši gosti su dr. Miodrag Mesarović, generalni sekretar Srpskog komiteta Svetskog saveta za energiju, profesor dr. Miloš Banjac sa Mašinskog fakulteta u Beogradu i bivši pomoćnik ministra, Gordana Vasiljević, predstavnica kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je omogućila gradnju 6 mini hidroelektrana prošle godine, a u najavi postoji i finansiranje novih hidroelektrana, i Rade Đorđević, inženjer koji za sebe ima dosta izgrađenih mini hidroelektrana. Dobroveče. Danas je u Prirodnoj komori Srbije bio održan jedan skup gde je takođe bilo reči o obnovljivim izvorima energije. Srbija ima obavezu da se uključi u jednu širu priču o korišćenju obnovljivih izvora energije. Profesore Banjac, vi ste u tome bili do skora i kao pomoćnik ministra. Kakve su obaveze Srbije?
Srbija je u oktobru ove godine, konačno
prošle godine,
tako je, izvinjam se, nakon više od 3 godine pregovora prihvatila obavezu da poveća učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji finalne energije i nakon takođe dugih pregovora došli smo do jedne prosto dogovorno broja da mi trošimo trenutno 21,2% iz obnovljivih izvora energije i da treba da povećamo to na 27%.
Do
2020. godine. Pritom mogu da kažem da to povećanje je najmanje povećanje od svih zemalja u okruženju koje pripadaju toj energetskoj zajednici, znači to su bivše zemlje bivše Jugoslavenske republike plus Moldavija, Albanija i Ukrajina. Dakle, to je povećanje najmanje, što je svakako bio dobar...
Na 27% obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji svih vrsta energije.
Svih vrsta, da, tu se računa. Često se mešaju ti, dakle, tu je i električna energija i toplotna energija, tako je, da, ali praktično se svodi u Srbiji na trenutno stanje je da trošimo polovinu od toga je električna energija, a druga polovina je energija iz biomase, dakle, praktično drva koja koristimo. I to je jedina potrošnja obnovljivih trenutno u Srbiji.
Da bi se stiglo do tih 27%, šta je potrebno da se promeni? Kakav bi odnos trebalo da bude u energiji koju koristimo? Kako bi izgledao taj spektar? Kako bi izgledala podela po izvorima?
Svakako, to čini mi se malo onako prebrzo prihvaćeno, da povećamo 10%, da sa 0 na 10% povećamo učešće biogoriva u sektoru transporta, u saobraćaju. Mi trenutno ne proizvodimo biodizel ni bioetanol kao goriva za pogon motornih vozila, tako da mi sa 0 treba za manje od 7 godina dođemo do tih 10%, što iznosi nešto oko 300 miliona tona nafte. To je mnogo.
I to je najveća promjena.
300.000 tona nafte, tako je. Dakle, to je najveća promjena i to, dakle, ne možemo odmah da skočimo i to počnemo da radimo. Postoji zakonska regulativa. Ovih danas se puno priča o nedostatku laboratorija. Dakle, moramo da napravimo jedan sistem, pravilnike, laboratorije, koji će garantovati sastav tog goriva, pa tek onda da krenemo u proizvodnju svega toga, da kontrolišemo što to imamo. Zato treba nekoliko godina pravilnici o čuvanju, o namešavanju tog goriva. Bojim se da je to najveći problem da se ostvari do 2020.
Dakle, to je jedan od možda najvećih problema u toj priči o povećanju učešća obnovljivih izvora energije. Danas na tom skupu, sticajem okolnosti, bili su dvojice naših gostiju, dr. Miodrag Mesarović i Rade Đorđević. Gospodine Mesarović, šta je vaš utisak sa ovog skupa? Tu je bilo upravo reči o tome kako da se Srbija uključi u te svoje, kako je prihvati svoje obaveze da učešće obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije bude veće.
Pa struktura koja je tamo predviđena je u stvari praktično kao što je rekao profesor Banjac, jednim delom u proizvodnji električne energije, drugim delom u proizvodnji toplotne energije i trećim delom je u saobraćaju. Ovo što je najteže, a zaista pretpostavljam da ni ove druge komponente nisu tako lake da se ostvare, jer vi znate tamo počinje sa 21, da se poveća na 27, to košta. Takav jedan poduhvat za sljedećih, koliko treba, 8 godina. Malo bi...
Ambiciozno je postavljen.
Malo je preambiciozno postavljen, pogotovo što resursi na koje se računa nisu kvalifikovani kao tehnički iskoristivi na ispravan način. Nisu analizirani da su ekonomski opravdani. Mi u Svjetskom savjetu za energiju smo uveli još dva kriterijuma. Pored toga što teorijski potencijal uvijek svodimo na to da bude tehnički iskoristiv i ekonomski opravdan, dolaze još dva kriterijuma. Jedan koji se odnosi na to da je ekološki prihvatljiv i društveno prihvatljiv. Tako da vi imate sad pet kriterijuma i kad ono što kažemo da imamo, da kažem polako, oduzimate po svakom od onih kriterijima, doći ćete do jedne količine raspoloživog potencijala koja je nešto manja nego ona sa kojom računamo danas.
Koliko u tom velikom projektu oslanjanja na obnovljive izvore učestvuju ili mogu da učestvuju male elektrane, mali generatori energije? U ovom slučaju trenutno imamo neposredan povod, su nam mini hidroelektrane, ali uključujući i male solarne elektrane.
Pa vidite, tamo je otprilike predviđeno...
korištenje termalne energije ili što god već.
U proizvodnji električne energije će se pojaviti male hidroelektrane sa potencijalom koji je, tako se kaže, tehnički iskoristiv. To ćemo da pretpostavimo da je ovaj postojeći katastar na neki način delimično rešio pre, koliko ima godina, 87. recimo napravljen poslednji i dodavan naravno. U međuvremenu nije pravljena aktualizacija toga jer se situacija na terenu menjala. I pretpostavljam da je u velikoj meri činjenica da je recimo taj potencijal zimi neraspoloživ zato što zamrzli, se radi o malim. Leti ti vodotoci presuše. Malo precenjen. Ali njihovo učešće u ukupnom potencijalu, kako su gledali da naprave otprilike 1090 megavata, on bi bio reda veličine 17%.
Ukupne potrošnje električne energije?
U ovom paketu koji
je trenutno ponudila vlada Srbije.
Da.
Koliko je važno da se zemlja oslanja i na male izvore energije? Rade Đorđević će imati iskustvo upravo s time.
Pa vrlo je važno, da vam kažem, mi treba da radimo na razvoju, znači, celog sistema, celog društva u smislu da budemo takozvano energetski nezavisni, što je nama vrlo teško, znate, naša energetika se bazira na uglju, uglavnom, i to će vrlo brzo presušiti, znači nećemo imati više uglja za potrebe energetskog sistema, a mali hidroelektrana mi imamo navodno po tom katastru iz 1987. imamo instalisani kapacitet reda oko 500 megavata za male hidroelektrane. Samo ja sada moram da naglasim da je, što se tiče obnovljivih izvora u Srbiji, stanje u pogledu malih hidroelektrana još i najbolje. Ostali izvori su jako, jako lošoj situaciji. Mi recimo nemamo instalirani jedan jedini megavat u vetru, u solarno imamo nekih 2-2,5 megavata instalirano, a sada imamo i te kvote uvedene koje po meni nisu baš dobro odrađene. Mislim da su jako male kvote i za vetar i za solar. A za male hidroelektrane, znate, broj malih hidroelektrana je ograničen. Mi imamo te kapacitete koje imamo, znači imamo te resurse koje posjedujemo i, da kažem, najatraktivnije lokacije su već zaposjednute i one će biti izgrađene u vrlo skorom periodu.
Šta znači najatraktivnije lokacije?
Pa imaju najniži odnos, da kažem, količina proizvedene električne energije u odnosu na cenu izgradnje. Eto, to najkraće rečeno. Znate. I da su izvodljivi, projekti da su izvodljivi. Znate, vi imate odličnih lokacija, ali su neizvodljivi. Upravo iz ovih pet razloga koje je naveo gospodin, zato što, recimo, nešto možete da napravite, ali je ekološki neprihvatljivo. Recimo, nalazi se u zaštićenom području ili tako nešto.
Nacionalni parkovi
i tako dalje. Ili ne možete da u sred grada da napravite, ćete potopiti, šta ja znam.
Gordana Vasiljević je sa nama. Gordana je ekspert, predstavlja večeras ovde ili danas kreditnu liniju Evropske banke za obnovu i razvoj. Iz te kreditne linije već ne gradi se.
Iz te kreditne linije možemo da se pohvalimo da jedna mini elektrana je dobila status povlašćenog proizvođača električne energije.
Dakle, već radi.
Već radi, ona je u decembru mesecu konačno je potpisan povlašćeni status, ugovor oko toga. Dve hidroelektrane su u proceduri dobijanja povlašćenog proizvođača, a ostale tri su u procesu izgradnje. Mogu da kažem da su to bili entuzijasti koji su po 3-4 godine pripremali i skupljali dokumentaciju za izgradnju, tako da imali smo još velikog interesovanja za finansiranje mini hidroelektrana, međutim procedura dobijanja dozvola nije bila, je bila jako spora. Uslov ove kreditne linije.
To je kreditna linija Evropske banke za obnovu i razvoj. Zašto je Evropska banka za obnovu i razvoj prepoznala izgradnju malih hidroelektrana kao metu, kao nešto u što treba da ulaže?
Ovo je kreditna linija za zemlje Zapadnog Balkana. Zemlje Zapadnog Balkana su dobile 60 miliona evra za finansiranje projekata iz obnovljivih izvora energije i projekata energetske efikasnosti. Tako da je u tu grupu spala i izgradnja mini hidroelektrana, pošto su to kreditna linija sa maksimalnom iznosom kredita od 2 miliona evra. Kreditna linija je ovde zastupljena od 2009. godine, ali tek od 2011. mogu da kažem da smo krenuli da finansiramo mini hidroelektrane, jer su tada prve završile građevinsku dozvolu, to jest skredile sve papire. Uslov ove kreditne linije je bio da ne može da se krene u finansiranje i u razmatranje dok klijent ne dobije građevinsku dozvolu.
A to je sve, to će nam Rade, pretpostavljam, potvrditi, jako komplikovano i teško.
To je jako komplikovano. Znači, i dalje imamo šumu propisa, i dalje imate da pribavite, mislim da do građevinske dozvole imate ukupno 41 papir koji treba da dobije. Neka vam treba mjesec dana za svaki od tih papira, to je znači negde oko 3,5 godine da vam je potrebno vremena da pribavite sve te papire. Ako to ide sve ono, što se kaže, u skladu sa propisima, odnosno ako ide sve...
Da li ste pogledali ovaj oglas ili objavu ministarstva ili za energetiku za izgradnju tih 317 mini hidroelektrana? Tu je ministarka najavila da će se procedure olakšati, pojednostaviti, da će se tražiti manji broj papira.
Pazite, mala hidroelektrana je jako kompleksan objekt, znate. Vi tu mora, da kažem, nekoliko institucija u okviru države mora da sarađuje, intenzivno da sarađuje, da bi se ti papiri bili održivi, kako da vam objasnim. Znači, mora da se usaglasi, recimo, Ministarstvo energetike, Ministarstvo vodoprivrede, Ministarstvo građevine i tako dalje. Vi ne možete to da centralizujete, odnosno, jako je teško to centralizovati. I na taj način, mislim da je jako teško uspostaviti neki režim da može na jednom mjestu da se dobiju svi papiri. Vi imate, znači, morate računati sa velikim učešćem lokalne samouprave, znate, jer se oni na kraju krajeva objekat se nalazi na njihovoj teritoriji i oni su odgovorni za veliki deo tih, da kažem, papira. Ako nije u zaštićenom području, ako je elektrana, recimo, ispod 1 megavata, ispod 10 megavata, onda većinu papira dobijate na lokalu, lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu prema sadašnjoj regulativi dobijate na lokalu, ali zato energetsku dozvolu, recimo, dobijate od ministarstva. Hoću da vam kažem da imate jednu šumu propisa koju je jako teško da kažem u nekom normalnom vremenskom periodu završiti i ta procedura da bude potpuno, da kažem, usaglašena, pomireni svi ti učesnici u, da kažem, poslu.
Profesore Banjac, na neki način, eto pitam vas sad kao bivšeg pomoćnika ministra upravo za pitanje energije, ta komplikovana procedura ili jako komplikovana procedura, to je nešto što je starije i od ove i prošle i od pretprošle i od nadprošle vlade. To je nešto što se dugo, dugo ovde kod nas vuče.
Jeste. U pravu ste, procedura može donekle da bude jednostavnija, ali ne može da bude potpuno jednostavna. Ideja da se to reši na jednom šaltoru je nemoguća. Prosto to je kompleksna stvar. To je energetski objekt i to je najsloženija građevina koju mi možete da gradite u bilo kojoj zemlji, pa tako i u Srbiji. I vi prosto morate da zadovoljite i uslove i zaštite životne sredine i da zadovoljite lokalnu samoupravu sa njihovim propisima i da zadovoljite Ministarstvo energetike i Agenciju za energetiku, jer se priključujete na mrežu koja je vlasništvo, a i koriste ne samo u Srbiji, nego kompletno među...
Praktično cijela Evropa, recimo.
Cijela Evropa, dakle, vi morate da zadovoljite sve te uslove i morate da prođete kroz nekoliko važnih koraka u svemu tome. Srbija ima velike probleme, ne samo što se tiče energetike, odnosno dokumentacije sa Ministarstvom energetike. Tu je procedura bila najkraća i najbrža, koliko ja znam. Znači, dobiti energetsku dozvolu nije bio problem. Problem je uvijek bio na onoj strani da dobijete papire koji će omogućiti da dođete do građevinske dozvole, odnosno dobijete lokacijsku dozvolu, da je prethodno urađen prostorni plan za neko područje, da se zna šta će gdje da se uradi. A sad, ako to uporedite sa situacijom da u Srbiji imate milion nelegalizovanih objekata i da taj problem još uvijek nije rešen, a vi hoćete da gradite nešto, da ispoštujete apsolutno sve procedure s pravom koje stoje, onda zaista morate da kažete da imate velik problem oko svega toga. Dakle, da zaključimo ovo, procedure mogu da bude jednostavnije, neke prepreke mogu da se preskoče, ali to i dalje mora da bude međusobni dogovor nekoliko ministarstva, jednostavno da jedna drugom ministarstvu izdaju nezavisne dozvole.
Gordana Vasiljević, kako se vaš banka, kako ste se vi suočili sa tim problemom?
Ja samo da vas ispravim, mi nismo banka. Novac iz ove kreditne linije se plasira preko lokalnih banaka, Unicredit banke, Societe General banke i banke Intese. S tim da je najviše sluha mogu da pohvalim Unicredit banku, preko nje se finansiraju 5 mini hidrocentrala, a preko Societe General banke samo jedna. Banka Intesa je potrošila novac pre nego što smo mi dobili jednog klijenta koji je dobio građevinsku dozvolu, na većinom na projekte energetske efikasnosti i na neke druge projekte iz obnovljivih izvora, tako da oni nisu imali prilike ni da finansiraju. Najveći problem i naše iskustva koje pokazuju je da problem edukacije ljudi na lokalnom nivou, znači ljudi iz opština koji rade na dobijanju, na izdavanju dozvola i na primanju te dokumentacije, smatramo da bi trebali da imaju specijalnu edukaciju da bi taj proces mogao da se na tom nivou ubrza, naročito u opštinama u kojima se zna da je najveći potencijal izgradnje mini hidrocentrala. Inače, još jednu stvar da naglasim, kod ove kreditne linije, zašto je ona bila jako interesantna, jer ona je sad na kraju, ovih prvih 60 miliona evra je potrošeno, novi budžet od 75 miliona evra će krenuti u narednih 2-3 meseca, ali je ona bila jako prihvatljiva zato što je po izgradnji mini centrale klijent, to jest investitor, dobio jednu nagradu od 15% vrednosti kredita za uspešno realizovan posao.
Gospodine Mesaroviću, šta sad?
Pa, da prvo raščistimo situaciju oko ovih malih hidroelektrana koje nisu jedini problem. Pazite, bilo koji energetski objekat, a posebno elektranu bilo koje vrste, uključujući i vetroelektrane i ove velike hidroelektrane, također imaju isti put da prođu. I naravno, srećna okolnost je da u ovim velikim organizacijama vi imate ipak stručni kadar. Što da napomenu, mi na nivou lokalne samouprave nemamo kvalifikovani kadar i onda je tu teškoća još veća. A kad računate da je od celog ovog predviđenog paketa 46% su vetroelektrane, pazite. Ima isti problem, u stvari. Treba se priključiti na...
To se odnosi na električnu energiju.
Na električnu energiju, svakako. Da.
17% je za, iz mini hidroelektrane, 46% ne znači na ukupnu energiju.
Da.
Iz obnovljivih, nego na struju.
17% je ispod 10 megavata. On, do 10 megavata oni pokrivaju jedno 23%, tako da ukupno hidroelektrane u ovom učestvuju sa 40%, 46% su vetroelektrane, znači više nego hidroelektrane. I 14% su na sunce i biomasu i na šta još.
Ako mogu da se nadovežem, samo da kažem, naše zapažanje za ove poslednjih 4 godine koliko radimo je to da smo mi finansirali isključivo proizvodnju električnih energije i samo iz mini hidroelektrana. Imali smo upita i za proizvodnju električne energije iz drugih obnovljivih izvora kao što su vetrogeneratori, solarni paneli, iz biogasa, međutim niko od njih nije uspeo da pribavi dozvole, znači još gora je situacija u ostalim obnovljivim izvorima za dobijanje proizvodnju električne energije. Kod toplotne energije je već druga situacija, tu smo imali projekata koje smo finansirali, ali za proizvodnju električne energije isključivo iz mini hidrocentrala.
A kako mogu te dozvole da se dobiju recimo u Danskoj, znamo te silne slike vetrenjača?
Pa u suštini cela procedura dobijanja, mi nemamo prvo dovoljno ispitanih lokacija da bi mogli da dobijemo, da nekom se izda dozvola, i postoje procedure koje moraju da budu ispoštovane da bi vi postavili neki vetrogenerator. A kod korišćenja obnovljivih izvora energije, proizvodnje iz biomase za električnu energiju, nije potpunosti bilo definisano da vi ako iz otpadnog drveta proizvodite i hoćete, kako će biti definisano toplotna i električna energija, jer plasman toplotne energije bi onda veliki problem, jer imali ste uslov.
Gde smo mi u odnosu na, ajde, region, na zemlju u okolini ovde?
Znači, samo da ja dam neku komentar na ovo. Dakle, što se tiče procedura i vremena za dobijanje dozvola, za vetrogeneratori, vetroelektrane, broj godina još uvijek nismo probili onu cifru koja je neka prosječna u Evropi. Između 5 do 7 godina traju procedure za vetrogeneratore.
Svi imaju to.
Dakle, svi imaju tu proceduru.
Mi smo kasno počeli u suštini.
Upravo tako. Dakle, naravno da imamo problem. To je nešto novo. Trebamo i sami da se priviknemo na to i da, ajde, ministarstvo još kako tako brže će da savladaju tu novu tehniku, šta treba da rade, ali po opštinama je to zaista veliki problem. To su neke nove stvari. Dakle, vreme nije tako. U medijima se puno čuje kako mi kasnimo, kako su to procedure strašno duge. Ali uvek morate da tu čuvenu reč, lobiji, pogotovo za vetar, su poprilično snažni i u Srbiji, i oni stvaraju takvu sliku da mi mnogo kasnimo. Prosto i u drugim zemljama te procedure iziskuju neko vreme. Kada vi gradite hidroelektranu, vi zaista ćete da narušite na svaki način okolinu i životnu sredinu. I to treba pažljivo raditi. Dakle, ja nisam zagovornik toga da treba ad hoc doneti dozvole, da nekog pustimo investitore, jer na kraju svi ovi obnovljivi izvori energije koji su na listi feeding tarifa se posebno dopunski plaćaju ovog puta iz budžeta. Bez obzira kako to ide preko računa, preko EPS-a, to je na kraju ide na teret svih građana Srbije. Znači, M omogućujemo investitoru da profitno funkcioniše, bez obzira na kredite, to opet ide uz dotaciju države. Prema tome, ako već to radimo, pa trebaju te dozvole da se dobijaju, ali pažljivo da se izdaju.
Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, reklama, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Martu Madanjanu u drame Tajne Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi anđele 22. aprila, Madanjanu je doživljaj. 2. marta, Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Tem, Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Novina.
Sportski spomena.
Talasan. Šetnje. U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Vodni film, žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica. Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Vaš vodič.
Samo sadove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go! 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 Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pus
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Stranke su utihnule. Vreme je za govor struke. Šta je uređeno? Šta ostaje da se uradi? I konačno, šta smo naučili iz afere aflatoksin koja je uzdrmala ceo region? Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Emisiju priprema i vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Emisije u središtu pažnje Radio Beograda, jedan obnovljivi izvori energije i nedavno objavljeni oglas ili konkurs tender Ministarstva energetike i razvoja i zaštite životne sredine Srbije za izgradnju 317 mini hidroelektrane je naša tema. Naši gosti Rade Đorđević, inženjer koji za sebe ima dosta izgrađenih mini hidroelektrana, Gordana Vasiljević, predstavnica kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je omogućila gradnju 6 mini hidroelektrana prošle godine ili protekle godine, a planiraju se i nove. Profesor dr. Miloš Banjac, svojevremeno pomoćnik ministra, danas profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, i dr. Miodrag Mesarović, generalni sekretar Srpskog komiteta Svetskog saveta za energiju i predsednik Odbora za energetiku Akademije inženjerskih nauka Srbije. Na neki način sad dok je išla ova muzika i dok su išle reklame, bilo je kratko vreme, svako od vas ima veliku potrebu da kaže mnogo toga. Kada govorimo o Srbije, ima obavezu da poveća učešće obnovljivih izvora energije u svoje energije koju koristi. Za sada je otprilike 30% energije, ukupne energije koju koristi Srbija je 30% električne energije i po 20% recimo ide na saobraćaj i na industriju, ili tako, gospodine Mesareviću?
Ja, to je otprilike bilans finalne energije, pardon. Kad je u pitanju primarne energije, naravno najviše dominira ugalj i onda gledate posle toga naftu koja delom, uvozno delom lokalna, gas gotovo isključivo iz uvoza i naravno ovo što je preostalo iz ostalih izvora, to je lokalnog karaktera. Kad ste pomenuli obaveze, one zaista proističu iz ovog ugovora o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope koji je na snazi od 2006. godine i mi smo sada, što reče profesor Banjac, od oktobra prošle godine preuzeli obavezu i ceo ovaj naš region da nam referentna godina u odnosu na koju računamo taj porast bude 2009. iako je Evropska unija uzela kao referentno 2005. godinu. Znači ovo je neki popust. Nesreće što je ta godina bila zaista, da kažem, ekonomski loša i onda to učešće procentualno je bilo malo, da kažem, više nego što bi se u normalnim okolnostima. Evo danas vi već nemate tih 21, nešto posto, nego imate 17% recimo učešće teško obnovljivi. Tako da je sad to problem kako sa današnjih 17 skočiti na 27 za 8 godina.
Veliki deo toga treba da se ne samo, najčešće govorimo o električnoj energiji, recimo na energiji nastali iz biomase, ili tako?
Da.
Tu postoji
dakle, trenutno,
potencijal. I potencijal i teškoću ostvarivanju tog potencijala.
Jesu, spomenuo sam da polovina od trenutnog potrošnje, tako ću da zovem, energije obnovljive, odlazi na biomasu, ali po tom biomasom podrazumemo jedino drvo za loženje, kao jedini biomasu koju se koristi u Srbiji. Ovo se ostaje zanemarljivo. Uzgred, koristimo na najgori moguć, najneefikasniji način. Znači, kao cepano drvo koje sagorevamo u vrlo neefikasnim pećima. Dakle, program energetske efikasnosti mi sad dolazimo u kontradikciju da ćemo da smanjimo potrošnju obnovljivog izvora, a trebamo da je povećamo, ali to je sad neka druga priča. Uglavnom, što se tiče drvene biomase koju koristimo, dakle, u velikoj količini, mi smo na ivici na održivosti. Mi ne možemo, prosto, i sada već koristimo šume više nego što se ona stvara. Dakle, posebnim programima, a to bi bilo jedno od mogućih rešenja, novim zasadima, planskim pošumljavanjem deponija uglja koje su brojne po Srbiji, odnosno jalovine po Srbiji, dakle, mnogih nezasađenih područja, dakle, planiranjem proizvodnje biomase bi bio jedan od pravilnih koraka, odnosno koraka u pravom pravcu da se poveća proizvodnja biomase, a samim tim mogućnosti za njenu potrošnju.
A biodizel?
Biodizel,
to je priča koja je važna.
Koja je važna i koja u suštini najveći problem je što mi nemamo osnovnu sirovinu, jer za biodizel i suncokrete je jako skupo proizvoditi, znači iz soje i iz repice, ali ja mislim da mi nemamo dovoljno sirovina. Mi imamo potencijal u ovom momentu fabrike koje mogu da proizvedu biodizel, ali jednostavno ta proizvodnja je neisplativa i one ne rade. Biodizel je najisplativije i jedino isplativo raditi iz otpadnog ulja jestivog, koje mi nemamo organizovano prikupljanje, nego to jestivo ulje sipamo u kanalizaciju. Tako da imamo tu veliki problem i zagađenja okoline. Znači, ekološki problem. Znači, trebalo bi sistematski rešiti problem. Znači, koji iziskuje jedan, drugi povlači, znači prikupiti otpadno ulje, organizovati otkup, znači zaposliti veliku količinu ljudi koja će raditi na tome i proizvesti biodizel iz takve vrste ulja, koji jeste skupa tehnologija, ali može dosta da doprinese ovog
da li postoje društvo u kojima može, kojima funkcioniše ta ideja da se skuplja?
U Španiji vi imate autobuse koji rade na biodizel koji je proizveden iz otpadnog ulja, to jest od ulja koje se koristi u restoranima, maslinovog ulja, i od njega se posle prerađuje i proizvodi biodizel.
Ja, da sumešam, dakle, imali smo pokušaj u Srbiji reciklaže otpada. Posljedni su kontejneri po Beogradu i po nekim gradovima u Srbiji i to je propao pokušaj. Dakle, mi ne možemo da se organizujemo, da razdvajamo đubre, što je mnogo jednostavnije nego skupljati otpadno ulje po gradu. I još moram tu da dodam, dakle, kada govorimo o ovim feeding tarifama i o tome da država će da subvencioniše proizvodnju električne energije, obnovljive električne energije, ne trebamo da zaboravimo da i pri proizvodnji biodizela i bioetanola, to su takođe ekonomski neisplative kategorije proizvodnje. Kada govorimo o isplativosti, mislimo da se cena tog biogoriva izjednačava sa cenom klasičnog goriva, naftnih derivata, ali bez akciza. Dakle, pola-pola je otprilike odnos koliko košta gorivo iz nafte i na šta se još dodaje, upravo toliko još i akciza. Znači, 50% još država praktično stavlja porez. Proizvodnja biodizela i bioetanola košta upravo duplo više nego koliko proizvodnja nafti i naftnih derivata. Dakle, na taj način država, što je već u zakonu i ušlo u zakonsku regulativu o oslobađanju od akciza, ne bi naplaćivala, i to kad se proračuna dođemo do nekih 150 miliona eura godišnje, ako bi ispunili takav plan. Dakle, pojednostavljeno, posmatrano, kompletno ovaj plan koji bi morao da se ostvari, bi nas, pošto po 30% treba da povećamo u energetskom smislu, svaki od ovih energenata 30% čini to povećanje, svaki bi nas koštao, kako god okrenete, po nekih 150 miliona eura do 2000, svake godine od 2020.
Godišnje po 150 miliona.
Dakle, 450 miliona eura će nas koštati godišnje obnovljivi izvori energije. 150 miliona što ne bi uzeli akcize, 150 miliona što moramo da platimo feeding tarifu za korišćenje obnovljivih izvora, pošto je to neka ukupna računica. I ove
ali s druge strane i sami ste učestvovali u tim dogovorima u tom energetskom sporazumu za jugoistočnu Evropu, gde jednostavno svako društvo to prihvata.
Da, ali uvek možete da tražite nekakve poseban status i uvek se insistira na tom posebnom statusu. Mi ekonomski nismo razvijeni kao ostale zemlje. Mi možemo da tražimo uvek da nas, zašto sada sa energetikom juriti pre svega ostalog? Zašto ne tražiti prilikom pristupa Evropskoj uniji, pa na kraju neka bude i prilikom dobijanja statusa nekog boljeg nego što smo sad, da mi kažemo i mi ćemo da prihvatimo tu obavezu. Na ovaj način mi smo napravili prihvatili smo u energetskom sektoru apsolutno ravnopravne obaveze kao i zemlje Evropske unije, a mi u Evropskoj uniji nismo. A kako stvari idu, bez obzira na sve ovo što
čujemo. I taj novac ćemo teško moći sami da...
Pa jedino što ja tu vidim, nas ne mogu ni da sankcionišu ako nešto ne uradimo. Eto, prosto ne mogu da nas izbaci iz Evropske unije, pošto nismo ni deo te Evropske unije. To naravno ne treba na taj način posmatrati, ali mi imamo... Preuzeli smo obavezu, ja mislim, malo prebrzo i olako. Kažem, pregovori su dugo trajali. I pregovori su bili posljedica toga što smo se mi opirali prosto tome da prihvatimo obavezu.
S druge strane, Rade Đorđević, imate iskustvo o tome, da li sa onima koji grade mini hidroelektrane, solarne elektrane, šta god, da li se njima, i vi Gordana također pretpostavljam znate, da li se njima isplati kada dođe do kraja, kada...
Pa, kao što je već rečeno, znači obnovljivi izvori po pravilu nisu ekonomska kategorija, razumete. Proizvodnja, znači električne energije iz obnovljivih izvora je po pravilu skupa, jako skupa.
Po ovome što kaže
ekonomski održivo,
profesor Banjac, ne isplati se društva, da li se vlasniku isplati?
Pa ne isplati se vlasniku, ni vlasniku. Ako nema feeding tarife, ako nema
podrazumeva se podsticajne tarife.
Ako ima podsticajnih mera, i to je veliko pitanje. Pazite, te cene otkupa električne energije iz obnovljivih izvora, one jako variraju između zemalja. Znate, recimo, mi imamo, na primjer, za solarnu energiju. Ovde imamo otkupnu cenu 16,5 eurocenti.
Po kilovat času.
Recimo u Makedoniji imate 31 ili 40. Ne bih se u potpunosti složio da to opterećuje ekonomski državu. Mnogo će veći problem biti ako mi ne budemo ispoštovali ono što smo prihvatili, pa posle toga počeli da plaćamo penale zbog toga, znate. Recimo za emisiju ugljen dioksida i tako dalje. Što se obavezala svaka ovaj država koja je potpisnica Kyoto sporazuma i tako dalje.
Mi smo potpisali Kyoto. Mi srećem još uvijek nismo potpisali.
Ali ćemo ga potpisati sigurno.
Kada pristupimo Evropskoj uniji. To
dobro,
na sva zvona.
To nas čeka sigurno. Pa šta, onda ćemo napraviti, u tom trenutku ćemo napraviti obnovljive izvore. Mislim, moramo gledati paralelno, raditi
ja na tašku na kolosek. Ja se slažem da treba da iz mnogih razloga idemo na obnovljive izvore energije i da to finansiramo. Ne trebamo da radimo na prečac i ne trebamo da radimo, da ne bude to na prvom mestu našeg ekonomskog programa. Znači, kad god počnemo da pričamo nešto, treba napraviti bilans ove države, ekonomski bilans, i da vidimo da smo mi svake godine po nekoliko milijarda sve zaduženiji. Kakva je naša generalna budućnost energetskog sektora ako smo mi svake godine 5-6 milijardi više zaduženi? Da li mi onda treba da uložimo u novi izvor energije ili da...
Zbog obnovljivih izvora zaduženi.
Gordana Vasiljević.
Ja mislim da po pitanju prvo trebamo da radimo na energetskoj efikasnosti, da optimizujemo, to jest da racionalizujemo našu potrošnju, a onda i da ulažemo u te obnovljive izvore energije. Mini centrale koje smo mi finansirali, koje se finansiraju kroz ovu kreditnu liniju, njihov povraćaj investicije, znači posle 6 godina, investitori kreću da zarađuju, znači
računajući ove povlašćene tarife koje sada postoje.
Sa tim cenama oni posle 6 godina, 6 do 7, u zavisnosti gde se nalazi mini centrala, znači koliki je cevovod, ima nekih centrala koje su ispod 5 godina, naprimjer mini centrale koje bi se gradile na irigacionim sistemima za navodnjavanje su mini centrale koje mogu cele godine da rade i mogu, znači, da proizvedu i mnogo pre da se vrate.
Da, ali one imaju drugu cenu otkupa.
Imaju,
na postojećim hidrotehničkim objektima je 5 eurocenti za kilovat čas, a za male hidroelektrane do 200 kilovata imate 12 eurocenti.
Zašto stranci ulažu ili hoće da ulažu ovde kod nas u izgradnju malih hidrocentrala?
zato što je investicije su iste kao i kod njih, ali kod njih više nemate mogućnosti, nemate potencijala. Ovde imate gde još uvek da gradite. Kod njih su potencijali iscrpljeni, možda ima za većih sisteme, ali za manje sisteme gde vi manje investicije do 2 miliona vi imate velikih mogućnosti.
Kome se računa onda kada stranac napravi ovde na Ibru recimo male hidrocentrale, da li to ulazi u njegov energetski sporazum ili u naš?
Ako zavisnosti da li je kod nas, ako kroz ovu kreditnu liniju je bilo u suštini ljudi koji žive, naših ljudi koji žive u inostranstvu, koji su finansirali, ali su te firme prijavljene ovde i te firme ovde plaćaju porez.
Ne mislim samo na to. Postoji ta, ono čega smo počeli, profesore Banjac, pomozite mi.
U zavisnosti.
Važna je potrošnja struje. Da. Ko tu struju potroši? Ako je potrošimo u Srbiji, nama se računa. Ako se struja proizvede pa izveze u Italiju, po visokim cenama, računa se za njihov bilans. Dakle, sva ta ulaganja u Srbiju, to su srednje veličine hidroelektrana, ta struja se neće pripisati Srbiji i to je jedan od...
Znači, neko ulaže novac da se ovdje izgledi.
Ali imamo i limit. Vi ne možete da napravite mini centralu i da struju, ako ste mali proizvođač, ne možete nju da prodate Italijanima. Znači, samo srednji mogu, ali mogu uskoro, ali u ovom momentu još uvek ne. Kasnije će moći da...
Pritom, i taj... Ako je neko imao takav plan da će da uradi, bojim se da će propasti, pošto upravo sa tim sporazumom koji je potpisan u oktobru prošle godine, nekoliko članova govori da takva vrsta transfera neće biti dozvoljena. Dakle, Srbija će morati prethodno da se obrati Energetskoj zajednici u Beču, da najavi da ima nameru da proda nekom struju ili obično se mislim struju, ili ona je jedina moguća sa transport iz obnovljivih izvora energije, da im oni odobre ako mi ispunjavamo neku zacrtanu liniju povećanja učešća obnovljivih izvora energije. Dakle, takva vrsta ni statističkih, ni fizičkih transfera neće biti dozvoljena i nikom se neće zaračunati. To piše u nekoliko članova ugovora koji smo potpisali.
A šta je s ovim već, ne znam ja, dok li se stiglo s tim ugovorima o izgradnji niza hidroelektrana, tih srednjih na Ibru, na...
Limu.
Limu takođe.
Moravi.
Moravi.
I naravno Drini.
Deli se, šta god biće nešto.
Da. Naime, ako mogu da uđem sa ovom pričom oko zelenih sertifikata, znate, on ili proda kod nas ovde po feed-in tarifi ili proda na tržištu.
Tako je.
To na tržištu može da bude i povoljnije nego kod nas. Naravno, sticajem okolnosti, što rade pomenu da su naši tarifni stavovi za solarnu energiju sada pušteni za ove veće na 16,
da,
ali
da, na zemlji.
Na ove standalone, malo da. Manje su bile ranije 23 za sve, sad su ostale negde oko 20.
21.
Ili 21, da. Međutim, očigledno da tu ima još jedna komponenta. Pa ste, obnovljivi izvori nisu sami sebi cilj. Oni imaju jednu dosta ozbiljnu ulogu u ovom smanjenju emisija. Naime, ako gledate kako smo se mi da kažemo ovako procentualno rasporedili. U električnoj energiji sa tih 2009. 26% idemo na 30% 2020. U ovoj, da kažem, toplotnoj energiji idemo sa 24 na 37. To je najveće povećanje u stvari. Odnosno mnogo možda je i ostvarljivije ako računate da tu ima i solarne energije i ne znam čega još. Međutim, kod ovog saobraćenog skoka od 0 do 10% je verovatno što kaže kod Adam malo teže uraditi. Tako da, kad uprosečite njihovo učešće ukupno, onda ono se svede na tih 27% sa sadašnjih 20,1%. Ili...
Do sada smo govorili o malim hidroelektranama ili kakvim god izvorima energije kao o vasionskim brodovima. Rade, kako izgleda zapravo? Ali možete objasniti
sa
te vaše obične projektantske...
Male hidroelektrane, pa vi znate da mi imamo jednu od najstarijih hidroelektrana, recimo u Užicu imamo elektranu iz 1904. mislim. Znači, te elektrane, male hidroelektrane se rade već 113 godina i više. Znači. To je tehnologija se samo promenila, sad imamo mnogo veću efikasnost, mnogo sad to radi brže, bolje, da kažem, mnogo veću imamo veće proizvodnje, ali to je principijalno ostalo isto. Ono što je sada, da kažem, među obnovljivim izvorima trenutno je hicu solarne elektrane i vetroelektrane sada. I na to treba da obratimo pažnju na to, zato što imamo mnogo veće resurse u vetru, solarnoj energiji, potencijale veće imamo u solarnoj i vetroelektranoj energiji i u biomasi. U biomasi imamo najveći potencijal što se tiče obnovljivih izvora.
nego u hidroelektranama. Znate, broj vodotokova i, da kažem, rečna mreža u Srbiji je ograničena, ona je takva kakva je i postoji već tu, da kažem, hiljadama godina, jel? Tu se ništa nije promenilo i većina tih tokova je već pokrivena elektranama. Imate velike energetske...
A šta kažete sad za ovo, eto, da je ministarstvo putilo poziv za izgradnju još 300 i nekoliko...
Pa slazite, ja imam informaciju da je jedan deo tih lokacija već... kako da kažem, već su započeli različite organizacije, su započele razvoj tih projekata. Znate, neki su ljudi pribavili papire. Verovatno će oni ili izgubiti ono što su pribavili, ili sada ograničeno je vremensko važenje postojećih papira, na primjer energetske saglasnosti, ona ograničena na 2 godine, ili čak sad po novom zakonu na 6 mjeseci, ako ne donesete lokacijsku dozvolu, odnosno zahtev za lokacijsku dozvolu posle 6 mjeseci, onda gubite pravo na tu energetsku saglasnost koju ste dobili. O čemu se radi? Radi se o tome da su ove procedure složene i u celom tom nizu događaja koji treba da se dese pre dobijanja građevinske dozvole, vi možete da zapnete na jednoj instanci da vam sruši ceo projekat. Znate. Recimo, ne možete da dobijete, na primjer, vodne uslove ili, na primjer, saglasnost ministarstva zaštite životne sredine.
Rekli ste i profesor Banjac, malo preko da se mora biti obazivi, da mora da postoje nekakvi standardi ozbiljni.
Slažem se, ali kako onda objašnjavate, recimo, da je u Albaniji, u Republici Albanije, prošle godine pušteno u pogon preko 50 objekata malih hidroelektrana? Kako to da objasnimo? Recimo, u Rumuniji imate strašno mnogo izgrađeno vetra, imate u Bugarskoj, u Turskoj recimo je strašno puno, Turska je koja je mnogo manje vode ima od nas, ona je recimo pustila u pogon preko 70 objekata, samo malih hidroelektrana prošle godine. A mi ništa.
Još jedna stvar, kod naših mini hidroelektrana mi nemamo nigde ograničenje koji kapacitet vi morate da izgradite na tom mestu. Znači, većina investitora, iako je moglo da se gradi preko 1 megavata, zbog procedure dobijanja papira, su išli da grade mini centrale ispod 1 megavata, tako da energetski, u suštini, nisu efikasno iskoristili taj vodotok. A kod nas još uvek te regulative i pitanje koliki su stvarno vodotokovi. I od tih 317, pitanje da li je adekvatna praćena količina vode.
Mi ćemo izgubiti potok i se sule potove.
Rizikujem da ispadnem da sam nešto mnogo protiv obnovljivih izvora energije. Naprotiv, obnovljivi izvori energije svakako podstiču i razvijaju svaku zemlju, pa i Srbiju. I investirati ne treba samo tamo gde se dobija direktno profit, nego i iz nekih drugih i socijalnih i kulturnih razloga. Dakle, to svakako treba da se radi. To što su Rumunija i Bugarska podigle velike solarne parkove, ove vetroparkove, ja moram priznati da nije baš neki naročit što se mene tiče njima plus, pošto isti čovjek koji hoće da napravi te parkove i u Srbiji je tamo glavni investitor, tako da on ostvaruje ogroman profit, pošto su to ogromna postrojenja, za razliku od mini hidroelektrana koje su na kraju nezanemarljive, ali mali procenat nose u ukupnoj proizvodnji energije. Vetroparkovi su ozbiljna postrojenja.
To su velike investicije.
Velike investicije.
I veliki novac
obrće. Ali veliki novac se obrće. I oni zaista strpljivo čekaju da dođu na red i svako će i doći na red. Dakle, Srbija, podsjetit ću vas da je program Evrope, on je čuveni 20-20-20, da Srbija trenutno ima 21,2 i prihvatila da ima 27. Znači, ako ćemo da se poredimo po tom kriterijumu sa Evropskom unijom, mi smo tu.
A da li i dalje branite da je za najmanju hidroelektranu potrebno isto dobiti sve one papire koje je potrebno dobiti za hidroelektranu kao što je Đerdap?
Pa i nije. Pa i trenutno stanje nije tako. Dakle, napravljene su gradacija mini hidroelektrane, srednje i naravno velike. Mislim da nas velike ne možemo niko ni da napravi, prosto to bi bilo takav ekološka katastrofa bi se napravila kad bi se pokušao napraviti nešto kao Đerdap, što je inače bila i prošli put ekološka katastrofa, samo se tako nije gledalo. Male i mini su naravno prihvatljive i treba ih što više raditi, jer evo upravo je spomenut podatak, preko 100 godina one postoje u Srbiji i rade u Srbiji. Dakle, te Siemensove mašine koje su napravljene pre 100 godina i dan danas funkcionišu zajedno sa građevinskim objektom. Dakle, to je jedan objekat koji neće trebati da se isplati za 5 godina, nego će sljedećih 100 godina donositi profit vlasniku.
Širom Srbije ima pogotovo ekoloških organizacija koje su protiv. Nemamo mnogo vremena o tome da kažemo nešto, ali... i to postoji.
Ove mini hidrocentrale koje su finansirane kroz kreditnu liniju Evropske banke, bez obzira što su ispod, većina njih je bila ispod 1 megavata i što samo jedna od njih je izgrađena u nacionalnom parku, pa je morala da radi elaborat uticaja na životnu sredinu. Sve ostale mini hidrocentrale su morale isto tako da rade elaborat i da dobiju specijalnu saglasnost od Evropske banke za obnovu i razvoj na ekološku uticaj na okolinu, bez obzira znači što naša zakonska regulativa to nije ih obavezivala. Oni da bi mogli da dobiju sredstva iz ove kreditne linije su morali da urade taj dokument. Nisu morali da prođu proceduru javne diskusije i ostalog, ali su morale da analiziraju njihov uticaj u odnosu na to područje.
Samo da bih još dobro komentarišem.
Da, naravno.
Javni poziv koji je izašao. Svaka nova restriktivna mera usporava razvoj i investicije. Dakle, ako vi sad ograničite vremenske investitore, ako im nametnete nova takmičenja za lokacije, a da ne kažem da nije mi baš najjasnije kako će da se sprovede čitava ta javni poziv, da to samo može da uspori, a ne da ubrza. Znači, smanjivanje dozvola, izbacivanje dozvola, procedura jeste način, ostati samo one ključne i najvažnije.
Što se tiče ekologije, recimo na toj Evropi kojoj svi težimo, jel? Svi kapaciteti su već izgrađeni, zato oni dolaze ovde. Međutim, kod nas se bune, mi se moramo složiti da je Evropska unija mnogo ima strožije ekološke kriterijume i strožija pravila igre. Znači, mi samo treba da koristimo prethodna iskustva i možemo iskoristiti te kapacitete na održiv razvoj i da ne ugrozimo životnu sredinu i prirodu. Sigurno možemo, u bilo kom području.
Napravićemo još jednu emisiju o ovome. Da. Hvala vam mnogo. Samo što nije 18 časova, ovo je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Naši gosti su bili dr. Miodrag Mesarović, profesor dr. Miloš Banjac, Gordana Vasiljević i Rade Đorđević. Ekipa koja vas pozdravlja u ime današnje emisije, Vesna Gemović, Siniša Damljanović, Slobodan Nikolić. Sutra takođe emisija U središtu pažnje od 17 do 18 časova i moja koleginica Olivera Simić-Milošević.